ефірі «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Про що Янукович говоритиме з Путіним у Криму?
Дарка Чепак уточнила, що газове питання таки буде ключовим.
Чому у Європі бензин дешевшає, а в Україні ні?
Коли нафта дорожчає, ставка акцизу зменшується, а коли дешевшає, то навпаки зростає.
І про що пише свіжа українська преса?
Щодо початку виборчої кампанії, комуністична партія стала одним з лідерів ринку агітації, як за кількістю легальної реклами на телебаченні, радіо і пресі в інтернеті, так і за обсягами так званої джинси.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Конституційний суд України оприлюднить ухвалене напередодні рішення щодо конституційності кількох положень регламенту Верховної Ради, які стосуються процедури обрання голови парламенту. На думку народних депутатів, положення регламенту щодо таємного голосування шляхом подачі бюлетенів та отримання бюлетенів для таємного голосування не менше як 2/3 народних депутатів від їх фактичної чисельності не відповідають Конституції України. Провадження у справі відкрито 9 липня, після того, як голова Верховної Ради Володимир Литвин подав заяву про відставку. Сьогодні в Ялті під головуванням президентів України та Росії Віктора Януковича та Володимира Путіна відбудеться 5-те засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних та кримінальних справ проведе розгляд касаційної скарги у газовій справі екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Значними є шанси на перенесення засідання. Вищий спецсуд, так само як і Київський районний суд Харкова, чекає на результати судово-медичної експертизи у питанні, чи може колишній прем'єр бути присутньою на процесі. Експерти мали оприлюднити висновок до 10 липня, але потребують більше часу для його складення. Посол Сирії в Іраку Наваф Аль-Фарез заявив про приєднання до повстання проти президента Башара Асада. Він став першим високопоставленим дипломатом, який пішов на прямий конфлікт з урядом. Про це Наваф Аль-Фарез повідомив у відеозверненні, розміщеному в мережі Facebook. Про рішення дипломата вперше повідомили джерела в сирійській опозиції. Один із представників опозиційної Сирійської національної ради заявив, що це лише початок серії гучних відставок у дипломатичному корпусі. Прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта запевнив Європейський Союз, що його уряд поважатиме закони країни. Євросоюз стурбований темпами ухвалення рішень про відсторонення від влади президента Траяна Бесеску. Референдум з питання про імпічмент президента Румунії призначений на 29 липня.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Лівадійському палаці Ялти, що на південному узбережжі Криму, сьогодні відбудеться зустріч президентів Віктора Януковича та Володимира Путіна. Фактично, це перша повноцінна українсько-російська зустріч на найвищому рівні після повернення Путіна у травні нинішнього року до Кремля. Про тему зустрічі розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Сьогодні опівдні в Ялті під головуванням президента України Віктора Януковича та президента Росії Володимира Путіна відбудеться 5-те засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. Про це Радіо Свобода повідомила прес-секретар президента Дарка Чепак. За її словами, глави двох держав матимуть тривалу розмову тет-а-тет, а також розглянуть діяльність робочих органів міждержавної комісії. В офіційному повідомленні президентської прес-служби мовиться, що в перебігу заходу планується обговорити широке коло питань двосторонньої взаємодії, зокрема в торгівельну економічній, енергетичній, авіаційній, космічній сферах, атомній енергетиці, на гуманітарному напрямку, розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва. Дарка Чепак уточнила, що газове питання таки буде ключовим.
Президент сказав про те, що очевидно, що буде розглядатися в тому числі і газове питання, і він навіть зазначив, що, можливо, більшість часу буде приділена власне цьому питанню.
Зазначила прес-секретар президента України. За офіційною інформацією, за результатами ялтинського засідання планується підписати низку двосторонніх документів. Речник МЗС України Олег Волошин напередодні уточнив, що таких угод буде 11, в тому числі щодо демаркації кордону і делімітації в Азовському і Чорному морях. Українська і російська преса пише, що під час зустрічі президентів росіяни, можливо, ставитимуть питання про передачу їм Кременчуцького нафтопереробного заводу, зниження цін на транзит аміаку з Тольятті до Одеси, а також відновлення оборудки з продажу кримського пансіонату Гліцинія під резиденцію Путіна, яка була розірвана 2005 року. Втім, експерти прогнозують, що російський президент насамперед протискуватиме теми Митного союзу та Євразесу. Водночас кримські мас-медіа повідомляють, що вже вчора на дорогах південного узбережжя Криму виникли великі автомобільні затори через те, що міліція пропускала лише автотранспорт офіційних делегацій. На їхню зустріч кримський уряд спеціально виділив понад 140 тисяч бюджетних гривень на хліб, сіль, квіти, каву і чай. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У країнах Європи третій місяць поспіль падають ціни на бензин. У деяких державах вони знизилися на 15%. А в Україні бензин подешевшив лише на 30 копійок за літр. І подальшого здешевлення експерти не прогнозують. З ними спілкувалася наша кореспондентка Марічка Набока.
Ціни на нафту в світі після недавнього рекордного стрибка різко впали. І, скажімо, у Франції, де 95-й бензин у березні цього року коштував майже 2 євро за літр, тепер водіям обходиться у євро 60. В Україні ж бензин, якщо й подешевшав, то дуже несуттєво. Зараз середні ціни на пальне найпопулярнішої марки А95 становлять 10 гривень 80 копійок за літр. Експерти пояснюють це тим, що у травні Верховна Рада з подачі уряду ухвалила закон про ставки акцизу, які не є фіксованими. Відповідно до нього, коли нафта дорожчає, ставка акцизу зменшується. А коли дешевше, то навпаки зростає. Такі ставки, за сподіванням урядовців, мали стабілізувати ціни на пальне. Однак на тлі падіння вартості нафти у світі ця стабільність невигідна українському споживачеві, переконує аналітик консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
Ось ми цей стабільний рівень і маємо. Але не за рахунок держави, яка зменшує податки, а за рахунок споживача, який платить підвищену ставку акцизу. Тепер не держава допомагає споживачу, а споживач допомагає державі, сплачуючи підвищені податки.
Киянка Олена нещодавно побувала в Європі і побачила, що ціни на пальне в інших державах суттєво падають, але її сподівання, що так відбуватиметься і в Україні, виявилися марними.
Ціни є виключно спекулятивними, і народ обманюють.
Споживачі очікували суттєвого зниження цін на нафтопродукти до рівня, наприклад, 10 гривень. Однак прогнози фахівців невтішні, констатує експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев.
Буде максимум ще 15-20 копійок для зниження. Це зниження може і не відбудеться, це може і дуже добре для бюджету, тому що він отримує додаткові надходження. Проте це дуже погано для українських споживачів, які побачили лише незначне зниження цін. Маємо лише там зниження 30 чимось копійок, хоча можна було б очікувати до гривні.
Ціни на барель нафти на світовому ринку впали з рекордних 120 доларів до 90. Українські фахівці стверджують, навіть якщо ціна сягне 80 доларів, на українських споживачів це не вплине.
Хто фінансує передвиборну рекламу комуністів? Що спровокувало нове загострення газових переговорів із Росією? І чому Україні не вдалося вступити до НАТО? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Щодо початку виборчої кампанії, комуністична партія стала одним з лідерів ринку агітації, як за кількістю легальної реклами на телебаченні, радіо і пресі в інтернеті, так і за обсягами так званої джинси – пропагандистських матеріалів без позначки реклама. Суми коштів, укинутих в агітацію за політичну силу Симоненка, мають вражати. Газета «Україна молода» вирішила з'ясувати перспективи комуністів на виборах та хто їх фінансує. Експерти видання називають кілька прізвищ, які нібито є ядром фінансування цієї політсили. Серед них – голова Держмитної служби України Ігор Калетник. А ще експерти зауважують, що наповненню скарбниці КПУ може сприяти її пряме відношення до податкової служби та контролю над приватизаційними процесами, конкретніше в статті «Фауна Червоного моря». Дворічні спроби Києва шляхом переговорів знизити ціну на російський газ розбилися об небажання Кремля йти на поступки, констатують вечірні вісті. Однак українська сторона знайшла таке слабке місце монополіста у вигляді об'ємів палива, що закуповується. Це і спровокувало нове загострення, переконує газета. Російський монополіст погрожує Україні судом, одначе такий позов обернеться проти самого «Газпрому». Яким чином? Пояснюється в статті під заголовком «Газпром нам буде погрожувати шведом». Україна у 2002-му була близька до вступу в НАТО. Чому не вдалося? У статті під таким заголовком газета «День» наводить твердження представників чинної влади про те, що, мовляв, позаблокується лише на користь України. До того ж, зайве не ускладнює відносини з Росією. Водночас, як зауважує видання, відмова від вступу до НАТО не вирішила проблем України з Росією, як переконували опоненти Альянсу. Навпаки, це лише загострило ситуацію. Зараз Росія співпрацює з Альянсом значно більше, ніж Україна, зазначає газета. В українських лікарнях відсутні майже 90% ліків для онкохворих, а найближчі поставки заплановані на листопад-грудень. Як попереджає газета «День», сотні дітей можуть стати жертвами тендерних бюрократів. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. У Росії цензуруватимуть інтернет.
За словами популярного блогера Антона Носика, закон прописаний так, що його можна використовувати проти будь-кого.
У Дніпропетровську закривають найстаріший ринок міста.
Ринок спеціально привели в таке состояние, як на сьогоднішній день, для того, щоб сказати, ринок нікому не нужний, давайте його закроємо.
У британській столиці звели хмарочос, який зараз є найвищою будівлею Європи.
Будівля має і критиків, які кажуть, що вона надто висока, недоречна і невідомо, чи буде взагалі пов'язана з людьми, які мешкають внизу, в одному з найбідніших районів центрального Лондона.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Російські парламентарі ухвалили закон, який запроваджує цензуру в інтернеті. Він дає змогу державним органам у позасудовому порядку закривати доступ до певних сайтів. Прихильники нових правил запевняють, що таким чином суспільство захищає дітей і підлітків від небезпечних для них сайтів. Тим часом правозахисники та представники інтернет-спільноти вважають, що це лише перший крок до знищення політичного інакодумства. Докладніше розповідає наша колега Марія Щур.
У тому, що новий закон буде ухвалено, мало хто сумнівався. Перше читання відбулося у п'ятницю, а у середу він вже був ухвалений повністю. Після підписання закону президентом очікується, що він набере чинності у листопаді. Протести російської Вікіпедії, яка закрила свій сайт на добу, також нічого не дали. Провладні партії були єдині у тому, що молодь потрібно захищати від шкідливого контенту. Так про це заявив новий прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.
Сіть повинна бути свободна.
Мережа повинна бути вільною. Вона повинна керуватися набором правил, які людство ще тільки має випрацювати. Потрібно поважати елементарні права і свободи людей, включно з правом на інформацію, а з іншого боку, з правом на захист від шкідливого контенту.
Зміни до закону про інформацію були представлені як захист від дитячої порнографії, пропаганди насильства та самогубств. Проте критики цензури говорять, що з новим законом буде легше закривати і інші сайти, з чиїм змістом у влади можуть виникнути розбіжності у поглядах. За словами популярного блогера Антона Носика, закон прописаний так, що його можна використовувати проти будь-кого. На його думку, це цензура у чистому вигляді. У законі немає виразних правил гри, чітко не сказано, якого роду інформація потрапить під заборону, а якого – ні, пояснює блогер в інтерв'ю російській службі «Радіо Свобода». Російські оглядачі пов'язують швидке ухвалення поправок до закону про інформацію із загальним наступом на можливі прояви протесту у громадянському суспільстві та вимогою влади до недержавних організацій, які отримують фінансування за кордону, реєструвати як іноземні агенти. Критики говорять, що влада побоюється, щоб інтернет не став засобом для організації масових протестів у Росії, подібних до тих, що прокотилися минулого року країнами Північної Африки. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні.
Територію найстарішого Дніпропетровського ринку Нагірний відвели під будівництво розважального центру. Сам ринок влада закриває. Торгівцям повідомили, мусять прибрати свої ядки, інакше їх знесуть бульдозерами. Але підприємці ринку переконують, що рішення влади незаконне. Вони вже провели акції протесту під облдержадміністрацією та міською радою, тепер готові їхати і до столиці. Водночас влада запевняє у законності майбутнього будівництва. Ринок діє з 19 століття. Наразі тут постійно працює понад 300 приватних підприємців. Крім того, тут торгують молочною продукцією та городиною селяни. У ситуації навколо ринку розбиралася кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацебарська.
Груша 10 рублів, яблуки від 5 до 15, абрикос немножко, малина.
55-річна Галина Шмигаль торгує городиною на цьому ринку більше 20 років. Каже, в селі Павлоградського району, звідки приїздить, роботи для більшості мешканців немає, отож змушені продавати вирощене. Якщо ринок закриють, як годувати родину, не знає. До інших ринків міста далеко, та й збори там у кілька разів вищі.
Я навіть не знаю, як от це без цього ринку, тому що єдиний наш доход з мужем.
Таких торгівців, як пані Галина, на ринку більшість – пенсіонери, безробітні селяни. Торгували свіжими овочами та фруктами роками. Тепер не розуміють, чому ринок збираються закрити на догоду приватному забудовнику. Вони вже провели дві акції протесту. Назбирали понад 1000 підписів невдоволених покупців. Продавці впевнені, майбутнє будівництво незаконне. Компанія-забудовник не надала жодного дозвільного документу на спорудження торговельно-розважального центру. Тільки показала оголошення в газеті про громадські слухання, каже голова ініціативної групи Юлія Джеріашвілі.
Там ще треба подивитись, продали чи передали цю територію. Ми не можемо отримати цей документ, наші вимоги ігнорують. Ринок спеціально довели до такого стану, як зараз, щоб потім сказати, ринок нікому не потрібен, давайте закриємо.
В Дніпропетровській міськраді всі звинувачення відкидають. Кажуть, упродовж останніх 10 років усю територію ринку поступово скупив приватний інвестор. Тепер він ініціює спорудження торговельного центру і має всі дозволи. Проблему ж торгівців обіцяють вирішити – надати торговельні місця на інших ринках, заявила заступник міського голови Дніпропетровська Ірина Зайцева.
Ми з собственником договоримося і дадимо 2-3 місяці людям, щоб вони могли хоча б, ну, як би по-чоловічески привести свої діла в порядок.
Продавці в обіцянки влади не вірять. Перше приміщення, в якому їм запропонували торгувати, виявилось непристосованим. Це колишня хімічна лабораторія. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І ще одна міжнародна подія. У британській столиці завершено зведення хмарочоса, який зараз є найвищою будівлею Європи. The Shard сягає висоти 310 метрів і має 87 поверхів. Докладніше про це у перекладі з англійської «Осколок» йдеться в матеріалі лондонського кореспондента Радіо Свобода Богдана Цюпина.
Музично-світлове шоу з лазерними променями символізувало кінець будівництва хмарочоса, який має назву «The Shard» – «Осколок». Будівля дійсно виглядає як гострий шматок скла, що виліз поміж гущі будинків на південному березі Темзи. Але насправді роботи у підніжжі та особливо у середині будівлі ще тривають. Наприклад, оглядові майданчики на кількох поверхах, починаючи з 68-го, будуть відкриті для відвідувачів аж навесні наступного року. В умовах економічної кризи виявилося не так легко знайти бажаючих винаймати офісні приміщення хмарочоса. Архітектор «Осколка» Ренцо Піано каже, що впевнений у майбутньому свого творіння. Його захоплює унікальне місце розташування будівлі посеред міста, фактично над залізничною станцією London Bridge. Тут у Лондоні повз будівлю щодня проходять понад 300 тисяч людей. У цій будівлі поєднано споживання і експресія енергії, заявив архітектор на конференції з нагоди відкриття будівлі. Будівля має і критиків, які кажуть, що вона надто висока, недоречна і невідомо, чи буде взагалі пов'язана з людьми, які мешкають внизу, в одному з найбідніших районів центрального Лондона. Мер столиці Борис Джонсон захищає проект. Йому хмарочос подобається, але навіть він визнає, що висотні будівлі треба обмежувати.
I think it is important that we do not pepper pot the city with skyscrapers everywhere.
Я вважаю, що важливо, аби ми не розкидали хмарочоси тут і там по цілому місту. Униз по Темзі у нас можна бачити скупчення хмарочосів, яке виглядає цілком природно. Ось так воно гармоніює, і так воно нормально, заявив лондонський мер в день відкриття будівлі, яка вже стала частиною міського краєвиду британської столиці. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз у ранковій свободі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Ялті під головуванням президентів України та Росії Віктора Януковича та Володимира Путіна відбудеться п'яте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. Під час перших, після повернення Путіна на посаду президента, повноцінних переговорів лідерів України і Росії в центрі уваги перебуватиме газове питання. Це підтвердила Радіо Свобода прес-секретар президента Януковича Дарка Чепак.
Президент сказав про те, що очевидно, що буде розглядатися в тому числі і газове питання, і він навіть зазначив, що, можливо, більшість часу буде приділена власне цьому питанню.
Наголосила прес-секретар Януковича. Сьогодні Конституційний суд України оприлюднить ухвалене напередодні рішення щодо конституційності кількох положень регламенту Верховної Ради України, які стосуються процедури обрання голови парламенту. На думку народних депутатів, положення регламенту щодо таємного голосування шляхом подачі бюлетенів та отримання бюлетенів для таємного голосування не менше як двома третинами народних депутатів від їх фактичної чисельності не відповідають Конституції України. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ проведе розгляд касаційної скарги у газовій справі екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Значними є шанси на перенесення засідання. Вищий спецсуд, так само як і Київський районний суд Харкова, чекає на результати судово-медичної експертизи, яких досі немає. Посол Сирії в Іраку Наваф Аль-Фарез заявив про приєднання до повстання проти президента Башара Асада. Він став першим високопоставленим дипломатом, який пішов на прямий конфлікт із урядом. Прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта запевнив Європейський Союз, що його уряд поважатиме закони країни. Євросоюз стурбований темпами ухвалення рішень про відсторонення від влади президента Трояна Бесеску.
Таким інформаційний ранок четверга, 12 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Кобленко. Вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.